Campus FM i prezentă
Muzica clasică știda. Program li discuti l'elementi innovativi fil muzica clasică.
Kidba Ruben Zara. Produzioni Selim Buhajar u Ruben Zara. Nilqaw koma seba program fi sensi la muzika klassika ġdida. Illum se nkomplu nitkellmu ma' Ruben Zara fuq l-istess suġġett tal-aħħar program ir-ritmu. Ġarajna kemm dan l-element huwa importanti, anzi fundamentali, għax huwa wieħed mill-pilastri li fuqu se jinbnew l-elementi kollha tal-mużika. Smajna siltiet ta' Stravinsky, Schoenberg u Korgi u rajna kif il-kwalità ritmika li normalment nassoċjaw mal-perkussjoni tista' toħroġ anki sempliċement ukoll mill-vuċi. Ruben l-aħħar darba tkellimna dwar żewġ elementi li huma marbutin flimkien it-tempo u r-ritmu. Dawn it-termini sikwiet nitħawduhom u forsi anke nibdlu wieħed mal-ieħor.
Ekku, fl-aħħar programm żlejn tkellimna fuq it-tempo bħala dak l-arloġġ li qiegħed iħabbad il-ħin. Għalhekk ġieli jinsejħul ukoll meter sewwa fis-sens ta' kejl huwa dak li tistabbilixxi l-kejl. It-tempo mela mhux xejn ħlief referenza ta' ħin u għalhekk huwa dan li jistabbilixxi l-mużika kemm ħadd indaq maġla jew bil-mod. Ir-ritmu min-naħa l-oħra jinbena fuq it-taqsim tat-tempo. Mela ħanġi pereżempju, jekk jiena ħankanta lin-numalti, sewwa, mbagħad nerġa' inkantah maġġa lid-doppju, hemmhekk x'inkun biddilt? Ma kunx biddilt ir-ritmu. Inkun biddilt it-tempo, sewwa it-tempo inkun ħarriktu, għamiltu iktar maġġel, fil-fatt ir-ritmu ikun baqa' preċiżament l-istess.
Tajjeb, mela b'dak l-eżempju Ruben naħseb iċċarajna r-relazzjoni bejn it-tempo u r-ritmu u kif jiddependu minn xulxin, iżda ovvjament dawn mhumiex l-istess ħaġa. Ruben l-aħħar darba smajna żewġ forom ta' teknika applikata biex toħloq is-sens ta' ritmu fil-mużika. Waħda għadtina li kienet l-ostinato, ġifri patterns repetuti, u l-oħra il-cluster, gruppi ta' noti bħoss dissonanti.
Ekku, Selejn, fil-fatt illum ħanibqgħu fuq l-istess tema tar-ritmu u ħanisimgħu aktar eżempji sewwa ta' kif il-kompożitur qiegħed jesplora r-ritmu. L-aħħar darba fil-fatt illi r-ritmu huwa fost l-aktar biex nagħtek parametru l-aktar element illi ġi rriċerkat mill-kompożitur tas-seklu 20. Ejja nisimgħu flimkien din dawn l-ewwel 3 minuti mill-kwartetto per arki tal-kompożitur Pollak Krzysztof Pendereski.
Thank you.
Kem temmen li għawek l-istrumenti f'dan il-kas huma żewġ violini, viola u violinċell. Jisu sens ta' ritmu jinħossu kol fit-tip ta' ħoss, tistħajjel li anka hemm il-perkussjoni.
Fil-fatt, l-ewwel ħoss li nisimgħu huwa pjuttost ħoss perkussiv. Dana fil-fatt huwa taħbit mill-parti tal-injam tal-ark, sewwa dawn huma kollha strumenti tal-korda qed inħabtu fuq il-kordi. Mela, biex inġib eżempju, il-violin sewwa jindaq bl-ark, dik li msejħa bl-Ingliż bow, isa l-asta tal-injam b'xar stirat fuqha li meta dan imiss mal-kordi vibra. Iżda f'dal-każ, fl-ewwel fil-fatt fl-ewwel sezzjoni ta' dan ix-xogħol, il-kompożitur qed jagħti istruzzjoni fuq il-partitura biex il-mużiċist jħabbat bil-parti tal-injam mal-korda. Di t-teknika fil-fatt issejjaħ con legno mit-Taljan ovvjament. Jiġifieri interessanti hawnhekk li l-kompożitur qiegħed ifittex ukoll ħoss differenti. Inserta ħoss perkussiv u allura ovvjament qed imiss mar-ritmu. Naddu ukoll aħsejjes ta' pizzikat dan it-terminu sejn il-tqajna miegħu qabel ukoll fil-fatt huwa fejn il-violinist jew inkella min tidoq il-strument tal-korda jiġbed il-korda sewwa bħal kitarra minn flok li jdoqqa bl-ark. U nisimgħu ukoll eventwalment il-korda biex najtek indoqwa kif nismawa fuq il-livell tradizzjonali, ġifiri bl-ark. Ġifiri, saċertu punta, hawnhekk nibdew minn situazzjoni ta' noise, ta' storbju, u bil-mod il-mod ners u viċin situazzjoni iktar mużikali fis-sens tradizzjonali. U dan huwa suġġett interessanti ħafna għax qiegħed jesplora dak il-livell ta' noise, ta' storbju, qed ngħidha bl-Ingliż għax għandha konnotazzjoni iktar diretta. Fil-fatt Charles Camilleri sewwa l-kompożitur Malti niftakar jien l-università kien jagħti kredit jismu a creative use of noise. Sewwa ġifieri kif l-istorbju jista' jiġi organizzat biex joħloq ukoll mużika.
Ruben, dan ix-xogħol ta' Penderec kien jedna kemm smajna għandu kwalità kaotika u jagħti l-impressjoni li l-mużiċisti ishom qegħdin jimprovizzaw.
Assolutament, fil-fatt hekk din jagħmlu, qed jimprovizzaw imma ġo gwarniċ, ġo struttura. Inti semmejt it-terminu kaotika. Fil-fatt it-terminu kaos kiber bisnadek fil-popolarità fl-aħħar snin tas-seklu 20 minħabba li beda jiġi studjat bħala fenomenu, kważi fenomenu matematiku, għaliex għax bdew jissimulaw proċeduri anki naturali bħalma jista' jkun il-mewx jew ir-riħ il jidher randomiku, arbitrarju, imma fil-fatt qed jimxi ma' ċertu regoli. Allura kif issib ir-regoli fil-kaos? Dawn il-ħsibijiet kienu ħsibijiet illi laqtu wkoll l-arti. U l-artisti, l-pitturi, l-mużiċisti użaw dit-teorija fost oħrajn fix-xogħlijiet tagħhom. Sa ċertu punt dan din is-silta li smajna tmiss ma di l-idea. Hawnhekk Penderec li qed jagħmel huwa qed joħloq sezzjonijiet, taqsimijiet jew tablos f'kull tablo u qed jipproponi materjal li bih il-mużiċisti qed jimprovizzaw. Ir-riżultat ta' improvizzazzjoni hija wkoll ovvjament kwalità ritmika fix-xogħol li dik ma taqbadix li kuk kellek tiktiba jew inkella biex tiktiba tiġi kumplessa ħafna. Imma jekk tħalli f'idejn il-mużiċisti jilagħbu biha, ħajħolqulek tessitura le texture illi tkun interessanti ħafna proprju minħabba l-spontanjetà li fija. U din nsibuha fid-danza, nsibuha fil-jazz, nsibuha f'ħafna forom oħra fejn il-mużiċist jew inkella iż-żeffien il-performer qiegħed jimprovizza b'materjal biex minn darba l-darba il-performance qed iżomma dejjem spontanja. ħanisimgħu issa it-tielet movement mill-Kamer Konsert ta' Ligeti, fejn ħanisimgħu eżempju ieħor ta' sew interessanti ta' riċerka mużikali fir-ritmu.
Ruben għonja kien ħasċar ħafna li il-mużika jisa qed-tiemi ta' Magna.
U qed taħmel preċiżament hekk fil-fatt dan il-movement mill-Kamer Konsert ta' Ligeti, it-tielet movement huwa maħdum biex jimita mekkanika, mekkaniżmu biex ngħidlek clockwork u qed joħloq allura element ritmiku sewwa imma b'ċertu element ukoll ta' ostinato li semmejnih fil-programm li għadda, għaliex għax għandek patterns repetuti. Imma b'differenza, fil-fatt li interessaħ hawnhekk li l-Ligeti huwa li dan il-mekkanizmu qiegħed jeħel. Hemm problema fil-mekkanizmu, fil-struttura.
Fil-fatt teħen notajt li jisu dan il-ħoss mekkaniku xi waqt itjeħel imbagħad qisu jerġa' jaqbad.
Preċiżament, fil-fatt fil-booklet tas-CD hemm referenza interessanti ħafna nixtieq nikkwota hawnhekk jgħid the ticking of periodic mechanical noises of not quite reliable machinery occurs in many of Ligeti's works. Ġifieri qisu li qed jinteressaha hawnhekk li Ligeti mhux tant il-mekkanika. Imma il-mekkanika li għandha problema, illi f'ximot jew ieħor qiegħda teħel, biex terġa' forsi ssipruha. Esperiment interessanti fil-fatt li kien għamel Ligeti għandu xogħol propju miktub għal metronomu. Metronomu huwa dak l-arloġġ li forsi ġiet rajnieħ fuq il-pjanu huwa tip ta' pendlu li ħabbat it-temp. Dak kull m'għamel huwa li l-mużiċisti kollha tal-orkestra ġabu magħhom il-metronomu u daw. Tawħ temp kulħadd l-istess u daw il-mit metronomu dew ħabtu fl-imkien. Bil-konsegwenza imma, peress li dan huwa biex ngħidlek struttura mekkanika, daw ma żammewx it-temp il-ħin kollu kien hemm min beda joħroġ offbeat. U dan l-iżball ftul il-sezzjoni tal-performance, dan l-iżball beda jikber. Tewa tibda b'wieħed biss forsi jgħaddaq xejn off u mbagħad jiżdied sakemm għandek kakofonija. Ta' ritmi għaddejn fl-imkien. Issa dan il-kunċett Ligeti importaħ użah ukoll b'mod iktar kreattiv fix-xogħol tiegħu. Fosthom dan ix-xogħol li għadna kemm smajna. Ħa ngħaddu issa għall-aħħar eżempju fil-programm tal-lum, dan huwa biċċa mużika aktar riċenti fil-fatt inkitbet fl-1993 tal-kompożitur Taljan Giorgio Magnanensi u s-silta jisima Se dell'Eterne Idee. L-ewwel net nixtieq ngħid qabel illi dan ix-xogħol huwa miktub għal flaut, recorder li huwa tip ta' flaut, sewwa u arpa. Għaliex qed ngħidu dan? Għax fil-silta ħadd isimgħu ħafna ħsejjes oħra li normalment ma nassoċjawx ma daw l-istrumenti. Hemm riċerka ta' ħoss l-istrumentisti qegħdin jużaw teknika avanzata tas-seklu 20 biex propju joħolqu ħsejjes differenti. Barra minn hekk sabiħna l-qubieħ ukoll dal-eżempju għax ħammissu kważi ma' teknika kollha li diskutejna. Ħa nisimgħu dan l-element ta' kaos f'sezzjoni minnhom fil-ftuħ fil-fatt u ħanaddu għal sezzjoni ta' ostinato. Fejn ħadd isimgħu ritmi diddarba fuq il-flaut, l-istess il-flaut normalment aħna nassoċjawh mal-melodija, diddarba ħajn tuża fuq livell ritmiku ħafna. Ħa nisimgħu wkoll il-clusters, jekk tiftakru clusters kienu kif qalet Silen fil-bidu tal-programm gruppi ta' noti dissonanti. Ħa nisimgħu mhux fuq il-pjanu diddarba ħa nisimgħu fuq l-arpa. U ħa nisimgħu xi elementi ġodda, fosthom ħa nisimgħu melodija bi kwalità etnika, influenza pjuttost riċenti fil-mużika klassika. Ħa nisimgħu ukoll dawk li teknikament insejħulhom humming tones, jiġifieri il-flautist hija wkoll ikanta noti waqt li jduq in-nota fuq il-flaut. U ħa nisimgħu ukoll ħsejjes ta' perkussjoni li mhux il-ħlif taħbit min-naħa tal-arpista fuq is-sound box tal-arpa. L-arpa għandha ovvjament struttura tal-injam kbira u minn barra li din qed tiżomm il-kordi f'dal-każ intużat jisab bħala tambur. L-aħħar ħoss fil-fatt li ħadd isimgħu f'din is-silta huwa propju taħbita qisha ta' tambur minn fil-fatt hija taħbita bliet fuq is-sound box tal-arpa.
Mek per mesta dik laħar silta niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Mużika Klassika Ġdida fejn illum iddedikajna il-programm lir-ritmu. Ovvjament kien kontinwazzjoni tal-programm li bdejna l-ġimgħa li għaddiet. Appuntament tal-pallum ġimgħa fl-istess ħin jiena snejn flimkien ma' Ruben. Insalmulkom.
Oh,